Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Bugün Naxçıvanda insan haqları fəalı döyülüb. Azərbaycanın deputatlar Amerika parlamentinə etiraz eləyir. Dünyanın ən kiçik dövləti Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyır. Və Türkiyədə Kürt partiyasının qapadılmasına etiraz eləyən 2 nəfər öldürüldü.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Bugün günorta saatlarında Naxçıvanda Demokratiya və Qeytələrin İnkişafı Resurs Mərkəzinin 2 əməkdaşı fiziki təzyiqlə üzləşiblər. Mərkəzin əməkdaşları Norveç səfirliyi ilə birgə həyata keçirdikləri layihə çərçivəsində ali məktəb tələbələri arasında sorğu keçirəndə fiziki təzyiqlə üzləşiblər. Təzyiqlə üzləşənlərdən biri İlqar Nəsibliyin dediyinə görə Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllim və tələbələri onlara hücum eləyib.
Universitet rəhbərliyi 50-yə yaxın bədən tərbiyyəsi fakültəsinin uşaqlarını yığdılar, yanlarına gəldilər. Pis-pis tərbiyyəsi söhüşlərlə bizi təhqir elədilər və oradan kənarlaşmağımızı tələb elədilər. Sonra biz oradan kənarlaşıb evə gəldik. Biz öz yaşadığımız binanın qarşısında, 9 mətrə binanın qarşısında qəfildən bizə hücum elədilər. Yıxdılar yerə, çəkilədilər, qabıqlarımız batıb, əməkdaşımızın birinin burnunda zədə var.
İlqar Nəsibli həmçinin onu da deyib ki, mərkəzində öyrən əməkdaşları tibbi ekspertə müraciət eləsələr də hələ ki müraciətlərinə baxılmayıb və onlar hal-hazırda polis bölməsindədirlər. Azərbaycan parlamenti bugün keçirdiyi iclasda Amerika prezidenti və konqresə müraciət eləmək üçün komissiya yaradıb. Azərbaycanlı deputatlar Birləşmiş Ştatlar Konqresinin Dağlıq Qarabağa yardım ayırmasına etirazlarını bildiriblər. Müzakirələrdən sonra spiker Oktay Əsadov komissiyanın yaradılması haqqında qərar verib və Amerika Konqresi Dağlıq Qarabağa gələn üçün 8 milyon dollar yardım ayırmışdı. Bununla bağlı Amerikanın Bakıdakı səfirliyindən Terry Davidson bildirib ki, bu yardım hökumət üçün deyil, insanlar üçün ayrılıb.
Bu, tamamilə Azərbaycan parlamentinin səlahiyyətində olan məsələdir. Mən sadəcə ümid edirəm ki, Azərbaycan təşkilatları Amerikalı həmkarları ilə ünsiyyətdə olacaqlar. Məncə, Konqresin təsdiqlədiyi sənədlə bağlı bir anlaşılmazlıq olub. Bu yardım humanitar yardımdır və insanlara yönəlib.
Amerikan Bakıdakı səfirliyindən Terry Davidson və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində jurnalist Eynilay Fətullayevin işinə baxılması prosesində Azərbaycanı Hakim Xanlar Acayevin əvəzinə hüquqşünas Lətif Hüseynov təmsil edəcək. Azərbaycan hökuməti öz iştirak hüququndan imtina edən Xanlar Acayevin yerinə Hüseynovu təyin edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Avropa Şurası mətbuat xidmətindən məlumat veriblər. Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təsisi və baş redaktoru olan Eynilay Fətullayev 2007-ci ildə 2 dəfə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. Aprel ayında böhtana görə 2.5 il. Oktyabr ayında isə terrorçuluqla hədələmə iddiamı ilə 8 il yarım həbs cəzasına məhkum edilmişdi və indi o şikayətini Avropa Məhkəməsinə çıxarır. Fətullayevin işinə nə vaxt baxılacağı dəqiq məlum olmasa da, ancaq bu artıq yanvar ayında da baş verə bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyədə Kürdlərin Demokratik Toplum Partiyasının bağlanmasına etiraz edərək ixtişaşlar törədən 2 etirazçı başqa bir vətəndaş tərəfindən öldürülüb, bir neçəsi də yaralanıb. Hadisə bugün dekabrın 15-də Muş şəhərində baş verib, bir mağaza sahibi etirazçıların dükanına zərər vurmasından qəzəblənib və silahla onlara atəş açıb, neçədə 2 nəfər ölüb və 7-si yaralanıb. Ötən həftə Konstitusiya Məhkəməsi Kürd partiyasını bağlayandan sonra Kürdlər Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində etirazlar və ixtişaşlar törədib, mağazalara, maşınlara hücum eləyib, yandırıb, polislə çatışmalara giriblər. Daha bir dövlət Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı. Sakit Okeandakı Nauru Cırtdan dövləti bugün Gürcüstanın separatçı regionu olan Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyıb, Cənubi Asetiyanın müstəqilliyini də tanımağının mümkün olduğunu bildirib. Nauru rəsmiləri bazar günü Moskvada 50 milyon dollar yardım almaq üçün danışıqlar apardı və Rusiya qəzetləri yazır ki, Nauru məhz bu yardımın əvəzində Gürcüstanın separatçı bölgələrini tanımağa razılıq verib. Maraqlısı odur ki, Nauru 2002-ci ildə maliyyə yardım əvəzində öncə Tayvanın da müstəqilliyini tanımışdı, amma 2005-ci ildə Çindən aldığı yardımla qərarını dəyişmişdi. Cəmi 21 kvadrat kilometr ərazisi və 15 minə qədər əhalisi olan Nauru dünyanın ən kiçik dövlət sayılır və BMT-yə cəmi 1999-cu ildən üzv olub. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramının ikinci saatı ilə davam eləyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
hər vaxtınız əziz dinləyicilər. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayıram. Azadlıq Radiosunun studiyasında sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və qonaqlarım Çingiz İsmailov, Regional İnkişaf Mərkəzinin sədri Çingiz İsmailov və bələdiyyə üzrə ekspert Vüqar Tofiqli studiyadadılar. Və bugün bizim mövzumuzun adı tanınmayan hökumətlər. Azərbaycanda. Bildiyimiz kimi bələdiyyələr də yerli hökumət sayılır, amma onların hökumətliyini kim tanıyır? Bax, bu hələ sual altındadır. Bələdiyyələrin yaradılmasından 10 il vaxt keçir və bugünə görə bələdiyyələr hansı balansla gəlib çıxıblar? Çingiz bəy, sizdən başlayaq. Sizcə bələdiyyələrin 10 illik fəaliyyətini Azərbaycanda necə, yəni onlar balanslarına müsbət xallar doldura biliblərmi?
Çox sağ olun verdiyiniz sualınıza görə, çünki bu hər bir Azərbaycan vətəndaşına aiddir. Siz bilirsiniz ki, bələdiyyələr yerli icra icmalar tərəfindən seçilir və bu səbəbdən təbii ki, ilk öncə biz gərək bizim hər bir vətəndaşımız bu suala cavab versin ki, nə dərəcədə biz bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə razıyıq. Bir mənalı bu suala cavab vermək düzgün olmazdı. Çünki ilk öncə 10 illik müddət bu həm nisbətən uzun müddət olması ilə yanaşı, bütövlükdə o qədər də böyük müddət deyil. Çünki bu yerli idarə etmə qurumu kimi təzə yaradılmış qurumdur. Yəni, bizim ölkə dövlətçilik təcrübəmizdə belə yerli idarə etmə qurumları bələdiyyə şəklində yox idi və onun üçün əlbət ki, mən hesab edirəm ki, qarşıda qoyulan məsələlər tam həll olunmamışdır. Bunun həm obyektiv, həm subyektiv səbəbləri vardır. Təbii ki, biz böyük ümidlər bəsləyirdik ki, bələdiyyələr yerli idarə etmə orqanı kimi məhəlli səviyyəli sosial-iqtisadi məsələlərin həllində köməklik edəcəkdir. Ancaq istədiyimiz o uğurlar tam əldə olunmamışdır. Ancaq nisbi olaraq irəliləyiş vardır.
Nisbi irəliləyiş deyəndə nə nəzərdə tutursunuz?
Bu irəliləyiş? Nə deyim? Nisbi irəliləyiş deyəndə ilk öncə bir qurum kimi belə qurumlar artıq vardır. Yerli icmalar tərəfindən bu qurumlar haqqında ümumi təsəvvür vardır. Ancaq yəni gözlənilən nəticələr o idi ki, bu orqanlar yerlərdə konkret bu məhəlli səviyyəli, yerli səviyyəli, sosial iqtisadi məsələ həllində köməklik etsin. Əslində yenə də qeyd edim ki, bu çox güman ki, bələdiyyələrə cəlb olunan mütəxəssislərin yerli idarə etmə sistemi haqqında tam bilikləri olmadığı üçün bu istiqamətdə uğurlar əldə olunmamışdır. Yəni, ilk öncə çox əfsuslar ki, həm ictimaiyyətdə, həm də bələdiyyə nümayəndələri tərəfindən bu maliyyə mənbəyin formalaşması, yəni fəaliyyəti üçün hər bir maliyyə mənbəyi olmalıdır. Onlar ilk addımda elə hesab ediblər ki, maliyyə təminatı yalnız bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların satışına yönəlmişdir. Və bu da hesab edirəm ki, yanlış fikir olmuşdur. Bunun tam şəkildə tədbiq etməyə bir maliyyə mənbəyi kimi düzgün olmazdır. Və təbii ki, torpaqların da sahələrin həddi vardır. Bəs onda sual yaranır. Əgər bələdiyyələrin fəaliyyətində maliyyə mənbəyi torpaqların satışıdırsa, bu torpaqlar satılandan sonra nə edəcəklər?
Çingiz bəy, dedikləriniz çox maraqlıdır, amma biraz belə şəxsiz cümlələrdən istifadə edirsiniz. Yəni ki, olmuşdur, edilmişdir.
Bəli, bəli.
Kimsə edib, amma yəni, kim eləyib, niyə olubdur?
Bu bələdiyyələr, təbii ki, bu bələdiyyələr eləyiblər. Yəni, bələdiyyənin tərkibində müxtəlif ixtisaslı mütəxəssislər vardır və hər bir bələdiyyənin biz 10 illik fəaliyyətini təhlil etsək, görərik ki, onlar ilk öncə, yəni bu maliyyə mənbələrinin təmin edilməsində onlar təbii ki, bələdiyyə vergiləri də vardır. Ancaq nə dərəcədə bunlar vergiləri toplamaq imkanına malikdirlər. Yəni siz bilirsiniz ki, yerli idarə etmə orqanı bələdiyyələrlə yanaşı icra hakimiyyətləri də vardır. Və yerli qurum bələdiyyə mülkiyyətindən başqa dövlət mülkiyyəti və şəxsi mülkiyyətindən digər vergilərdə yığılır. Və bu səbəbdən bəzi hallarda yerlərdə təkrar olma gedir. Yəni əfsuslar ki, yəni dünyada belə bir təcrübə yoxdur ki, idarə etmə orqanı kimi həm icra hakimiyyəti olsun, həm bələdiyyə olsun. Yəni bunlar sanki bir-birini bəzi məsələlərdə təkrar edirlər. Yəni bu səbəbdən bələdiyyələrin işində də əngəlliklər yaranır.
Füqar bəy, sizin fikrinizi öyrənmək maraqlı olardı. Nə ilə gəlib bu 10 ilin sonuna?
10 illik fəaliyyəti qısa şəkildə belə bir rezime formasında belə ifadə eləmək olar ki, Azərbaycanda bələdiyyə sistemi müəyyən mənada özünü bir struktur olaraq tanıdıb. Mən bunu həmişə deyirəm və bir daha təkrar edirəm. Ancaq bu o qədər məhdudiyyətlər içində mən niyə görə deyirəm özünü tanıdıb? Ona görə deyirəm ki, bu qədər ki məhdudiyyətlərlə bunlar qarşılaşıblar, bu qədər çətinliklərlə qarşılaşıblar, bu qədər problemlərlə üzləşiblər bu bələdiyyələr, təcrübəsizlik bir tərəfdən və icra strukturlarının tərəfindən sıxıntılar bir tərəfdən və bu sıxıntıların, problemlərin içərisində bunlar azdan çoxdan belə də minimal səviyyədə də olsa özlərini bir orqan olaraq, bir struktur olaraq tanıdıblar. Ancaq bu günləri bizim gözləntilərimiz və bələdiyyələrin özlərinin bu istiqamətdəki gözləntiləri tam sonacan başa çatmayıb. Yəni o səviyyəyə gəlib çatmayıb. Niyə? Ona görə ki, bu günləri həm qanunvericilik baxımından, həm onların fəaliyyəti baxımından, həm icra strukturları ilə bələdiyyələr arasındakı olan o qarşılıqlı mütənasibliyi, qarşılıqlı münasibətlərin olmaması, bütün bunlar istənilən halda bələdiyyələrə tam fəaliyyət, geniş fəaliyyətə imkan vermir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda yerli öz idarə etməni bələdiyyələr həyata keçirir və baxmayaraq ki, bütün bunlarla yanaşı bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda göstərilir ki, bələdiyyələr vətəndaşların təşkilinin elə bir sistemidir ki, onlar yerli əhəmiyyətli məsələləri müstəqil və sərbəst şəkildə həll etməlidirlər. Amma bunlar həmin o məsələləri və o cümlədən də dövlət proqramından kənarda qalan məsələləri sərbəst və müstəqil həyata keçirmək imkanına malik deyillər.
Füqar bəy, deyirsiniz qarşılıqlı münasibətlər, mütənasiblik və sər bu cür ifadələrdən istifadə edirsiniz. Amma sizcə biri o birisini istisna edir. Yəni Çingiz bəyin sözündən mən elə anladım ki, birinin olması o birisini istisna edir. Başqa ölkələrdə bu necədir? Məsələn, qonşu Gürcüstanda
məsələn, necədir? İstər qonşu Gürcüstan olsun, istərsə digər Avropa ölkələri olsun, yəni Avropa xartiyasını qəbul etmiş ölkələrin hamısında orada belə deyək də paralellik bu növdə var ki, bütün bir vilayəti də aparılan dövlət siyasətini konkret bir dövlət orqanı icra eləyir. Və dövlət həmin istiqamətdə həm mədəniyyət sayəsində, həm turizm sayəsində dövlətin siyasətinin necə icra olunmasını nəzarət eləyir. Amma yerli məsələləri həlli, yerli öz idarə etməni isə sırf bələdiyyələr həyata keçirir. Yəni dövlət istənilən halda bu yəni Avropa xartiyasını qəbul etmiş ölkələrin hamısında bu belədir. Yəni Azərbaycanda da bu belədir. Amma müəyyən mənada o qanunvericilik baxımından
vilayətlər və rayonlar.
Məsələn, Rusiyanın özündə böyük bir prezidentin tutaq ki, cənub bölgəsi üzrə nümayəndəsi var.
Böyük bir region
əhatə edir, amma o regionda yüzlərlə bələdiyyə var, yüzlərlə inzibati məntəqə var, yaşayış məntəqəsi var. Yəni, amma Azərbaycanda bunun belə bu cür problemə çevrilməsinin əsas məqsəd səbəbi ondan ibarətdir ki, yerli icra strukturları ilə bələdiyyələr arasında səlahiyyət bölgüsünü konkretləşdirən, müəyyənləşdirən qanun indiyə dək qəbul edilməyib. Bununla yanaşı qanunvericilikdə mövcud qanunvericilikdə o qədər boşluqlar var ki, həmin o boşluqlar bələdiyyələrə tam fəaliyyət üçün, cəmiyyətdə imic qazanmaq üçün, nüfuz qazanmaq üçün imkan vermir.
Niyə? Niyə bunlar olur, baş vermir? Niyə qanun qəbul olunmur? Niyə müəyyənləşmir səlahiyyətlər?
Söz yox ki, bu günləri belə deyək də 2009-cu ildə bələdiyyələr üçün belə deyək də müəyyən mənada bir irəliləyiş hesab etmək olar hərraş prosesinin qəbulunu. Müəyyən mənada hesab etmək olar bələdiyyələrin birləşdirməsini. Yəni bu belə deyək də dövlətin və hökumətin bu siyasətdə istərsəniz bir müsbət addım kimi qiymətləndirmək olar. Amma bu hələ tam deyil. Və bunu tam olması üçün həmin o dediyimiz o məqamlar ki var idi. İstər qanunvericilik nöqteyi nəzərdən, istər qarşılıqlı münasibətlər nöqteyi nəzərdən, istər bələdiyyə daxili məsələlərin həllində onlar həllini tapmalıdır. Yəni tapdıqdan sonra nə vaxt Azərbaycan bələdiyyəsinin büdcəsi 1 milyardlarla ölçüləcək, onda biz deyə biləcəyik ki, Azərbaycan bələdiyyəsi bələdiyyədir.
Yox, mən sualım başqa idi. Siz dediniz ki, qanun qəbul olunmur. Və bu səlahiyyətlər çərçivələnmir. Niyə bu baş vermir?
Söz yox ki, burada müəyyən məmurların da bəlkə də yəni belə istəyi və arzusu bu istiqamətdə yoxdur. Ona görə mən belə başa düşürəm. Bununla yanaşı, çünki bugünə kimi təsəvvür eləyin ki, bələdiyyə quruluşlarının sosial müdafiəsi haqqında qanun layihəsi 8 ildir ki, Milli Məclisdə yatıb qalır. Yəni hələ müzakirə çıxarılmayıb. Yəni bütün bugün bələdiyyə quruluşunun sosial müdafiəsini belə deyil, təmin edən bir qanun vericilik qanun yoxdur. Və yaxud da digər məqamlar. Ona görə ki, istər Milli Məclisdə, istərsə də ki, digər strukturlarda bələdiyyələr müəyyən mənada istər yerli icra strukturlarında ÖGEY münasibət verir. Məsələn, həmin o ÖGEY münasibətin nəticəsidir ki, belə məqamlar ortaya çıxır.
Və həmin o ÖGEY münasibət göstərə biləcək adamlar kifayət qədər güclüdürlər ki, hansısa qanunun qarşısını ala bilsinlər.
Təbii ki, bu əsasən məmurların fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Hansı məmurların?
İcra hakimiyyəti. Əlbəttə ki, çünki bələdiyyələr sanki reallıqda biz götürsək, yəni qanunlu baza var ki, bələdiyyə müstəqil fəaliyyət göstərə bilər. Ancaq reallıqda belə deyil. Reallıqda bir çox işləri, birbaşa bələdiyyələr aparası işləri, onlar mütləq yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə mütləq koordinasiya etməlidirlər. Yəni, bu həqiqətən belə də olmalıdır. Çünki biz ərazi inzibati bölgəyə görə bizdə var iqtisadi rayonlar, inzibati rayonlar və bələdiyyələr. Və o səviyyələrə uyğun olaraq təbii ki, idarə etmə baxışları və strategiyası fərqlidir. Yerli idarə etmə orqanı olaraq bələdiyyə, o müstəqil, yenə bir daha qeyd edirəm, yerli əhəmiyyətli, icma əhəmiyyətli problemləri həllinə yönəltməlidir. Əfsuslar ki, bir çox hallarda icra hakimiyyəti məmurları, sosial-iqtisadi bölməsi xüsusən, onlar o bələdiyyələrə təzyiqlər göstərirlər. Və bələdiyyələr də əfsuslar ki, orada fəaliyyətdə olan işçilərin bir çoxu öz səlahiyyətlərini, öz hüquqlarını da tam bilmirlər.
Bunu deyirsiniz ki, misal üçün A rayonunun icra hakimiyyətində bir bölmə,
bəli,
həmin rayonda fəaliyyət göstərən bələdiyyəyə mane olur.
Mane olur, birbaşa idarə edir onun fəaliyyətini. Yəni bu iki tərəf, hər iki tərəfin qüsurudur, mən hesab edirəm. Bir tərəfdən bələdiyyələr özlər özünü təsdiq etməyə bacarmalıdırlar. Digər tərəfdən onlar təsdiq etmək üçün yerli icmaya arxalanmalıdırlar. Yerli icmalar da tələb etməlidirlər. Əfsuslar ki, bax, bu icmalar qarşı və bələdiyyələr tərkibi arasında əlaqə sıx deyildir.
Bu, əgər hüquqi qiymət verməyə çalışsaq buna, indi mən bilmirəm siz nə dərəcədə bunu edə bilərsiniz, amma bu halda icra hakimləri və yaxud icra hakimiyyəti işçiləri öz səlahiyyətlərini aşırlar mı və səlahiyyətlərindən su istifadə edirlər mi?
Yox, onlar çalışırlar bələdiyyələrə qədər olduğu o idarə etmə sistemini qorusunlar. Yəni, bələdiyyələr olmadıqda öncə bütün bu bələdiyyə məsələlərini həll edirdi icra hakimiyyətləri. İndi sanki bu bələdiyyələr yaradıldıqdan sonra bu səlahiyyətlər onların əlindən götürülübdür. Onlar da bu deməli, imkanları itirmək istəmirlər.
Yəni, axı, kim imkan verir onlara bunu etsinlər?
Bu məmurların öz başınalığıdır. Yəni, yenə qeyd edirəm, əgər icma, yerli icma öz narazılığını bildirib, o bələdiyyə başçılarından, bələdiyyə nümayəndələrinə tələb etsələr öz hüququla. Məsələn, adi bir misal, Vüqar müəllim düz qeyd etdi, hərrac barədə. Torpaqların hərracı haqqında qanun bu yaxınlarda bu il qəbul olmuşdu. Buna qədər torpaqlar hərracsız kimə, hansı qiymətə istədildi, satılırdı. İndi hərracıları, ilk hərracıların qiymətlərinə biz baxanda gülməli idi. 500 manada torpaq satılır. Çox dəyərli torpaq. 500 manada bu gülməlidir, bu qiymətə hərracda satıla bilməz. Yəni, görürsünüz, burada da, bu hərracda da, yəni bu icmalar özlər iştirak eləsinlər hərracda. Hərracın elanı çıxır torpaq qəzetində. Torpaq qəzeti 1000 nüsxə ilə çıxır. Yəni, hər respublikada bələdiyyə hərəsində bir dənə düşür. Yəni, bu heç bir dənə də düşmür. Deməli, elə çıxır ki, bu hərrac haqqında yerli icma heç məlumatlı deyil. Yəni, məlumatlı deyil. Bu birinci addım. İkinci addım, lap məlumatlıdır. O gəlib hərracda iştirak etsə, o torpaq heç bir 500 manada satılmayacaqdır. Yəni, problem bundadır ki, tək biz məmurlardan yapışmalı deyilik. Bu cəmiyyətin problemidir. Bu yerli ictimai icmaların, yəni bizim əfsuslar ki, əhalinin böyük əksəriyyəti icmalar çox passivdir. Öz hüquqlarını tələb etmək, bələdiyyələrlə sıx təmasda olmaq, bələdiyyələr hər hansı bir tədbir keçirir, bu formal xarakter daşıyır. Reklam xarakter daşıyır. Əhali bir çoxu tam səmimidir. Gəlin çıxağın küçəyə soruşağın. 10 nəfərdən görə ikisi öz bələdiyyə rəhbərinin adını bilir? Yox, bilmir. Deməli, bu bələdiyyələr öz işlərini də düzgün qur. Yəni, burada sanki bir bu yeni qurum olduğu üçün bu problemlər hər tərəflidir. Amma yəni, həm bələdiyyənin öz işində, həm icmaların, həm məmurların. Yəni,
adamların bələdiyyə, öz bələdiyyə sədrini tanımaması,
bəli,
və yaxud bələdiyyə üzvlərini tanımaması, həm də o deməkdir ki, onlar çox böyük ehtimalla həmin seçkidə iştirak etməyiblər və həmin adama səs verməyiblər. Çünki səs versəydilər, yəqin adını yadda saxlayardılar.
Yox, 5 il ərzində ola bilər adını yadına çıxarsa. Ancaq o fəaliyyət göstərsə, yəni bunu seçkilərlə əlaqələndirmək düz deyil. Yəni ola bilər gedib seçkidə səs verib. Ancaq 5 il ərzində, 5 il ərzində əgər bu fəaliyyət göstərməyibsə, təbii ki, onun adı da yaddan çıxacaq.
Biz sorğu keçiririk tez-tez və qarşımıza çox nadir hallarda, yəni bəlkə 100-dən biri və yaxud 100-dən ikisi olar ki, bu əlbəttə ki, heç bir reprezentativ sorğu deyil, amma ki, insanlardan soruşuruq, küçədə gördüyümüz insanlardan ki, seçkiyə gedəcəksinizmi və onlar yox cavabı verirlər və soru cavablarından məlum olur ki, onlar heç vaxt bələdiyyə seçkilərində iştirak eləməyiblər.
Gəlin, bu məsələ bir tam başqa cür bağlı. Bu, siz bilirsiniz ki, iyunun 7-sində Avropa Parlamenti seçkiləri oldu. Orada keçən seçkidən fərqli olaraq səs verənlərin sayı aşağı düşmüşdür. Çox maraqlı bir şeydir ki, yəni səs verməyə meyil olması iki qütb vəziyyətdə azalır. Biri çox inkişaf etmiş və biri də çox geridə qalmış.
Bizdə hansıdır?
Bizdə indi görünür, biz inkişaf edirik o səviyyəyə ki, aha, artıq maraq da seçkilərə düşür.
Ümumiyyətlə, dünya təcrübəsində, Çingiz müəllim onu düzdür, dünya təcrübəsində yerli seçkilərə, yerli orqanlara seçkilərə istənilən halda maraq o parlament seçkilərindəki kimi, prezident seçkilərindəki kimi deyil. Həm də, bilirsiniz, burada məsələyə biz bir müstəvidə baxmalı deyilik, bir neçə müstəvidə baxmalıyıq. Yəni, burada məmur münasibəti var bələdiyyələrə, bələdiyyənin özünün problemi var burada, burada ümumiyyətlə qanunvericiliyin bunlara bir baxışı var. Yəni, bu bir neçə müstəvidə təhlil olmalıdır. Amma günahı biz bir tutaq ki, bələdiyyədən axtarmağı və yaxud da məmurda axtarmağı və yaxud da qanunvericilikdə axtarmalı deyilik. Burada bu üç istiqamətin üçündə də günah var və səhvlər var. Və bu 10 illik təcrübə göstərir ki, bu 10 illik təcrübə onu göstərir ki, biz növbəti proseslərdə mövcud olan o, qarşılaşdığımız o problemləri, qarşılaşdığımız o çətinləri aradan qaldırmalıyıq bir mənalı olaraq.
Və bugün bir tədbir keçirmişdi sizin regional inkişaf mərkəzinin təşkilatçılığı ilə bir tədbir keçirilirdi və orada 10 il ərzində bələdiyyələrin qarşılaşdığı problemlər haqqında danışılırdı və həmin tədbirdə bələdiyyələrdən birinin nümayəndəsi Ramik Mustafa da iştirak edirdi. Badamdar bələdiyyəsinin sədri mavinidir və namizəddir yeri gəlmişkən seçkidə. Görək o nə deyir?
Azərbaycanda bələdiyyələr 10 ildir fəaliyyət göstərir. Bələdiyyə əraziləri və torpaqları haqqında qanunun tələbləri bu günə qədər yerinə yetirilib. Şəxsən Badamdar qəsəbəsi ərazisində nə dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin konkret mülkiyyət hüququna dairəqdə var, nə xüsusi mülkiyyətdə, nə də ki bələdiyyədə. Bələdiyyə yerli özünü idarə etmə orqanıdır. Bələdiyyə vətəndaşın bütün problemlərinə, o cümlədən torpaq problemlərinə çox gözəl yanaşır və həllinə çalışır. Amma məsələ nədən ibarətdir? Böyük bir ərazinin az bir hissəsini Bakı şəhər icra hakimiyyəti çizgiyə, yəni çizgi də 70-ci illərə söykənən bir çizgidir. Yeni tikililər yoxdur orada, yeni şəhər salma planı yoxdur. Ona əsaslanır, bələdiyyə çizgi verir. Bələdiyyə bununla necə fəaliyyət göstərsin? Vətəndaşın bugün 3 sotmu, yəni 300 kvadrat metrə artıq torpaq sahəsi var. Uzun illərdir zəbt edib istifadə edir. Bələdiyyə bundan vergi toplaya bilmir. Bələdiyyə bunu digər tədbirlərə cəlb eləyə bilmir. O zaman nəyə nəsin bələdiyyə? Hardan maliyyələşsin? Başka bir qurum var mı ki ona maliyyə verən? Axı, mən demirəm, belə torpağı satsınlar, kör-körəni geçsin. Bəli, Dövlət Torpaq Komitəsi də nəzarət eləmədi torpağın Azərbaycan Respublikasında birbaşa məsuliyyətli olan bir orqanı kimi ki, o parakəndə şəkildə dağıdılmasın. Necə olur bir vətəndaş hansısa bir vəzifədə işləyir, ona bir hektar torpaq sahəsi lazımdır. O bələdiyyə mülkiyyətindədir, mülkiyyətində deyil, bələdiyyənin gözünü çıxardırlar ki, qərar verir. Qərar verir və müvafiq orqanlardan, o cümlədən torpaq komitəsindən keçir. Mən indi burada fakt sadalamaq istəmirəm. Belə hallar çoxdur, tək adamlarda deyil. Bütün respublikada bu hallar var. Mən istəmirəm ki, bu şeyləri deməklə kimsə mənə qarşı pis fikirlə formalaşdırsın. Yox, bu belədir. Xeyr, gəlin reallığı reallıq kimi qəbul edək. Adi vətəndaşı incitmək olmaz. Vətəndaşı nə qədər sıxırıqsa, o 300 kvadrat torpaq sahəsinə görə, o bir elə dövlətdən narazı düşür, bir elə bələdiyyəsindən narazı düşür və hər şey biganə yanaşır. Ölkə daxilində də biganə yanaşmaq ümumi proseslərdə dövlətin geriləməsi deməkdir. Şükür Allaha, bugün cənab prezident başladı, ümummilli liderin siyasətidir, davam olaraq gedir. Ölkədə bir balaca tərpəniş eləsələr, görün nətər xaotik vəziyyət yaranır. Çünki heç bir qurum bir-birini qəbul eləmir. Torpaq komitəsinə yazırsan deyir, mənlik deyil. Başşəhər İcra Hökumətinə yazırsan mənlik deyil. Nazirlər Kabinetinə yazırsan mənlik deyil. Gəlin görüb alın, kimlikdir bu? Avropa Şurası havaq gəlib bizim problemimizi həll edib, indi də gəlsin bələdiyyə problemini həll eləsin. Avropa Şurası sadəcə olaraq özünün ölkələrində olan ictimai siyasi vəziyyəti, demokratik inkişafı görüb istəyir ki, bu geridə qalanlar da qoşulsun onların cərgəsinə. O istəmir ki, Azərbaycanda kim hakimiyyətdə olur olsun, kim bələdiyyə sədri olursa olsun, orada nəyəsə öz fikrini irəli sürdürsün. Xeyr, o istəyir ki, Azərbaycan da inkişaf eləsin. Necə olur, kənarda olan şəxs bizim inkişafımıza çalışır, biz daxildə öz ölkəmizin belə bir gözəl ölkənin, belə bir şəraitin qaydına qala bilmirik. Bələdiyyənin problemi çoxdur. Gəlin elə bu seçkilərdə, 23 dekabrda keçiriləcək seçkilərdə ciddi bir təbliğat aparaq. O, belə deyim, biraz qorxaqlıqdan çəkilmək lazımdır. Mən nə eləyəcəm, kim nə istəyir, onu eləyir. Xeyr, elə şey yoxdur. Hər bir kəs geçsin, seçsin öz namizədini. Seçə bilməsə də bu 5 illikdə də nail olmaz, heç olmasa 2014-cü ildə nail olsun buna. Hər kəs bir canı yanaşa-yanaşa. Biz hara gedirik, mən bilmirəm. Bəlkə siz bilirsiniz, xahiş edirəm, deyin biz bələdiyyə olaraq problemləri də həll edək. Hamı deyir, qanun təkmilləşdirilməlidir. Qanun neynirsiniz təkmilləşdirirsiniz? Olan vəziyyətdən hələ bir yararlanın. Olan səlahiyyətləri bir bələdiyyələrə həyata keçirməyə bir normal şərait yaratdırın, əgər belə problem həll edə biliriksə. Ondan sonra tutun bələdiyyə yaxasından, məcazi mənədə, tələb edən ki, bu işi həll edək. Bələdiyyə yeni institutdur deyirik. Bələdiyyə yeni institutdur, amma 10 il vaxt keçir. 10 ilə uşaq o ailədə doğulur və 3-cü sinifə gedir. 4-cü sinifə gedir, o hər şeyi qavrayır. Necə olur bu bələdiyyə 10 ildir problemlərini həll edəmir və gözləyir ki, növbəti 10 illiklərdə bu problem həll olunsun. Hər problem qaldıqca kök atır və o problemin həlli çətinləşir. Gəlin cəmləşək, problemlərimizi birlikdə həll edək. Bələdiyyənin üzərinə qoymayaq.
Beləliklə, Ramin Mustafa Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavinidir və Yeni Azərbaycan Partiyasından namizəddir. Seçkilərdə o dedi ki, gəlin təbliğat aparaq, gəlin seçkidə fəal iştirak edək, sözümüzü deyək və heç nədən qorxmayaq. Amma maraqlıdır, Azadlıq Radiosunun efirindən gəlməkdən imtina edir, çünki partiyası icazə vermir.
Mən bir məqama toxunmaq istərdim.
Aha, buyurun.
Yəni, burada Ramiq Mustafa'nın bir fikri, ümumiyyətlə bütün fikirlərlə mən razıyam orada, 99% bir fikirlə razı deyiləm. O, qanunların təkmilləşdirilməsi məsələsi ilə bağlı. Biz bu günləri Azərbaycan Bələdiyyə Qanunvericiliyinin o icra prosesi ilə bağlı bir monitoring aparılsa, yəni bu günləri, görərik ki, o verilmiş səlahiyyətlərin neçəsi məhdudlaşdırılıbdır. Yəni, bu günləri mən o faktlarla bəzi məqamları çatdırım, yəni diqqətinizə tam seyircilər də bilsinlər ki, məsələn, bunu dəfələrlə deyilib, bir daha təkrar edirəm. Avtomobil dayanacaqlarla bağlı olan vergi növü bələdiyyələrin əlindən alınıbdır. Bakı Şəhər Hakimiyyətinin
kim aldı?
Bakı Şəhər Hakimiyyətinin başçısının 2002-ci il sərəncamı ilə, fevral sərəncamı ilə. Yəni bu o deməkdir ki,
bəs sizin ümumiyyətlə deyə bilərsiniz ki, bələdiyyələrin sərəncamlı səlahiyyətlərini məgər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətə verirdi?
Yox, Bakı Şəhər Hakimiyyət vermir. Bu özü qanunsuz bir addımdır. Amma onda göstərilir ki,
yəni Bakı şəhərindən Şəhər İcra Hakimiyyəti bələdiyyələrə özünün vermədiyi səlahiyyəti
alıbdır. Bu qanunda belə
bu
reklamla bağlı reklamla bağlı məqamlardır. Avtomobil dayanacaqlarla bağlı olan ödənişlərdir və digər məqamlar var. Məsələn, amma qanun onu müəyyən mənada imkan verir, amma imkan verir bir şərtlə ki, əgər şəhər icra hakimiyyəti və yaxud rayon icra hakimiyyəti və yaxud hər hansı bir icra hakimiyyəti tutaq ki, bələdiyyənin hər hansı bir səlahiyyətini məhdudlaşdırırsa, məhdudlaşdırdığı həcmdə kompensasiya ödəməlidir. Yəni indi siz fikir verin. 2002-ci ildən bu qədər bu günə kimi avtomobil dayanacaqlarının Azərbaycan Bakıda nə qədər pul yığılıbdı? Təxmini hesablamalara görə bu 50 milyon manatdan artıqdır. İndi demək 50 milyon manatı Bakı şəhər icra hakimiyyəti yerli bələdiyyələri ödəməlidir. Yəni 51 Bakı bələdiyyəsi ödəməlidir. Yəni rəsmi şəkildə qanun bunu tələb eləyir. Amma bu gün bəli, bu günləri gəlin görək onu kimsə qaldırıb məsələn hansısa bir bələdiyyə qaldıra bilərmi? Və ya qaldırıbmı? Çünki o müəyyən mənada o qədər səlahiyyətsizdir ki, yəni öz səlahiyyətlərinin kreslosundan qorxurlar ki, yəni onu istənilən halda məsələn
kimdən qorxur?
Yox, məsələni qaldırmaqdan ehtiyat edirlər. Yəni qaldıra bilərlər, amma ehtiyat edirlər və qaldırıblar da.
Kimdən qorxur deyirsiz, qorxulur?
O sualı təbii ki, onlara versəz yaxşıdır, ancaq bu çıxışla bağlı mənim də bir qeydim var. Həqiqətdə dedi, ifadələr hamısı düzdür, ancaq orada bir fikir deyildi ki, ondan tam mən razı deyiləm ki, bələdiyyələrin maliyyə mənbəyi torpaq satışına yaranır. Bu tam səhv fikirdir. Xüsusən burada bizim keçirdiyimiz mətbuat konfransında Torpaq və Xəritəşünaslıq Komitəsinin aparat şöbəsinin rəhbəri Rafiq Süleymanov o çıxışa da cavab verdi ki, şəhərlərdə, şəhər daxilində bələdiyyələrin torpaqlarının satışı, yəni rayonlardan fərqlidir. Yəni onların torpaqlarının dəyərləndirməsi də fərqlidir. Çünki torpaqlar ola bilər dövlət əhəmiyyətli kommunikasiya sistemi keçsin, şəhər əhəmiyyətli kommunikasiya sistemi və o torpaqlar satışı da təbii ki, qadağa qoyulur. Ancaq bələdiyyələrin müxtəlif maliyyə mənbəyi yaratma imkanları vardır. Əfsuslar ki, elə bu namizəd özü də bələdiyyə başçısı olmaq istəyir, ancaq gəl ki, heç bilmir ki, maliyyə mənbəyi necə formalaşır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, bizdə indiyə qədər mərkəzləşdirilmiş maliyyə ayrılır hər bələdiyyəyə. Yəni, bələdiyyələr özlər özünü maliyyələşdirilməlidir. Müxtəlif formalar var. Həmən siz tam da həqiqətən o sualı düzgün qoydunuz ki, yəni müraciət etsinlər, əgər Bakı meriyası bu hüquqları dayanacaqdır, reklam şitləridir, bu hüquqları əlinə al, nə səbəbə sual onlara verilməlidir, nə səbəbə onlar öz hüquqlarını tələb etmirlər. Və onun üçün də biz qayıdırıq yenə əvvəlki o problemə. Problem həm icma, həm bələdiyyə, həm məmurlar.
Olur mu belə bir hal ki, bələdiyyə icra hakimiyyətini məhkəməyə versin hər hansı bir məsələ?
Yox, sizcə Azərbaycan cəmiyyətində bu mümkündür?
Niyə mümkün deyil?
İndi mən sizə sual verim, nə mümkündür?
Yəni, məhkəməyə vermək
hə? Mümkün.
Məhkəməyə vermək hə?
Yox, siz eşitmisiniz belə bir hal?
Yox, mən eşitməmişim.
Yox, belə bir hal yoxdur, çünki çox güman ki, bələdiyyələr tam inamlı deyirlər ki, bu məhkəməni udacaqlar.
Niyə? Haqsızdılar ona görə?
Yenə mən çətinlik çəkirəm onların yerinə cavab verməyə. Hesab edirəm ki, onlar onu tələb edə bilərlər. Çünki o bu fikir ki, bələdiyyə maliyyələşdirməni yalnız dövlətdən alma, bu yanlış fikirdir. Yəni, biz belə getsək, bu bələdiyyələrin heç bir perspektivi olmalı. Biz yərək mütləq düşünməliyik, yəni bələdiyyə işçiləri düşünməlidirlər. Necə özlərini maliyyə təmin etmək yollarını tapsınlar. Yəni, bunun dünya təcrübəsi vardır. Biz öz reallığımıza uyğun olaraq nə səbəbə yararlı torpaqlar satılır, nə səbəbə icarəyə verilmir? Bu sualı bələdiyyələrə mən verirəm.
Məndə belə təəssürat yaranır ki, bələdiyyələrin problemlərinin əsasında duran səbəblərdən biri də bələdiyyələrdə təmsil olunmuş şəxslərin kifayət qədər mübarizə olmamasıdır.
Profesional, öz işlərin
olmamasıdır, keyfiyyətli, deyək ki,
idarəçilik
təcrübəsi və yaxud savadının olmamasıdır. Amma digər tərəfdən bu, əgər adam bələdiyyəyə üzv seçilməlidirsə, bundan ötürü o bir neçə min adamın səsini toplamalıdır. Və
yəqin ki, yəni, arxasında elektorat dayanmalıdır.
Və bunu qazanmaq da kifayət qədər bacarıq tələb edir adamla. Elə deyil mi?
Təbii ki, biz siz dediyiniz suala uyğun olaraq biz mətbuat konfransında bu məsələni qaldırdıq ki, əsas vacib məsələlərdən biri bələdiyyədə bu sahədə bilikləri olan mütəxəssislər olmalıdır. Yəni, bizim bir neçə ali təhsil ocağımız var, orada hazırlayırlar yerli idarə etmə orqanlarının mütəxəssisləri. Ancaq biz apardığımız müşahidələr heç bir rayonda bələdiyyələrin Bəlkə indi biz gördüyümüz bələdiyyələrdə yox idi.
Bəs niyə seçirlər onları?
Onu xalq seçir. Sualı yenə də biz necə cavab verək ki, o niyə seçirlər?
Onu da sual edirlər ki, həqiqətən xalq mı seçir?
Da, onu o ekspertlər sual qaldırırlarsa, onlar da cavab verməlidirlər. Yəni, mənim üçün çətindir bu suala cavab vermək, çünki bu ümumiyyətlə bizim seçkilik sistemidir. Yəni, əhali nə dərəcə fəaldır, hansı meyarlarına dəyərləndirir və yaxud o namizəd nə dərəcədə özünü təbliğ edə bilir, öz fikirlərini təsdiq. Ola bilər ki, həqiqətən bələdiyyəyə hansısa bir namizəd profesionaldır, yaxşı biliyi vardır, ancaq o özünü təbliğ edə bilmir. Yəni, o özünü təbliğ etməli də bacarmalıdır. Yəni, biz gəlin səmimi danışaqın, hansı bələdiyyəyə namizədlər gedib yerli icmalarla görüşürlər. Yəni, həqiqətən öz baxışlarını, öz yeniləri, yəni biz o şitlərdə onların ad familiyasını və platformasını görürük.
Heç bir çoxalarda onları da görürük.
Bəzi, indi bəzi yerlərdə vardır. Ancaq indi bir həftədən sonra 23-ü seçkilərdir. Gəlin indi obyektiv danışaq. Bu namizədlər hansılar həqiqətən öz baxışlarını, yeni baxışlarını keçən 10 illik dövründən fərqli olaraq, yəni biz bu problemləri həm obyektiv, həm subyektiv görürük. Bu vəziyyəti yaxşı tərəfə dəyişilmək üçün hansı addımlar görəcəklər və xüsusən bir professional kimi yerli idarə etmə orqanının qalxması, nüfuzunun qalxması ilk öncə dövlət qarşısında həqiqətən onların əsas rolü dövlətçiliyə xidmət etməkdir. Ancaq ilk öncə yerli icmaların problemini həll etdik.
Yarım dəqiqə, çünki artıq növbəti...
Hər halda bütövlükdə Azərbaycan bələdiyyə sisteminin inkişafı etmək istəyirsə, buna dövlətin özünün siyasi dəstəyi lazımdır.
Və biz bələdiyyələrin 10 il Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bələdiyyələr, amma hökumət kimi tanınmayan bələdiyyələr haqqında danışdıq və bundan sonra biz sizə bir reportajı müxbirimiz Fərəh Sabir qızının araşdırmasını təqdim edəcəyik. Araşdırma bələdiyyə mövzusunda deyil. Araşdırma bu günlərdə başa çatmış qadınlara qarşı zorakılığı əleyhinə kampaniya çərçivəsində aparılmış araşdırmadır. Bildiyimiz kimi BMT baş katibi Ban Ki-moon qadınlara qarşı zorakılıq əleyhinə kampaniya başlayıb və o bu kampaniyanın əleyhində kampaniyanın başında dayanır, kampaniyaya rəhbərlik edirdi və bütün ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda da jurnalistlər bu mövzuda xeyli araşdırmalar aparıblar. Müxbirimiz Fərəh Sabir qızının araşdırmasını indi sizə təqdim edirik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mən 25 ildir bu zülmə dözürəm, onunla boşana bilmirəm.
Ailə daxili zorakılıq kimə qarşı yönəlib?
Kətdədə 12 yaşında qızı ərə verirlər. Bax, budur qadına qarşı zorakılıq, budur ailədə zorakılıq.
Qreyb yox, döyülsün, işkəncə alsın. Qız düşdüyü yerdə qalmalıdır, geriyə qayıtmalı deyil.
Qadınlar harda daha çox zorakılıqla qarşılaşırlar?
Azərbaycanda bugün zəngin kişilər və yoxsun qadınlar cəmiyyətidir.
Fahişəli ilə məşğul olma faktına görə ancaq qadınların inzibati məsuliyyətə cəlb olunmaz. Bu özü də ayrı seçkidir.
Ayrıca qanun da gündəmdədir. Kişilər müqavimət göstərsə də, istəməsələr də bu gündəmdədir. Bunu eləmək lazımdır və biz bunu eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunda xüsusi veriliş.
Adətən qadınlara qarşı zorakılıqdan danışanda hər kəsin ağlına evdə döyülən, öldürülən qadınlar gəlir.
Çox doyan bu yan eləsə, döyəcəyəm. Çünki arvad ərindən nə qədər çoxlu kötək yesə, bir o qədər yaxşı.
Statistikada göstərir ki, zərif cins nümayəndələri daha çox məişətdə zorakılıqla üzləşir. Amma qadınlar iş yerlərində, polis bölmələrində, məhkəmələrdə daha ciddi hüquq pozuntusu ilə üzləşirlər. Fahişəliyə görə yalnız qadınlar tutulur, yalnız xanımları zöhrəbi xəstəlikdən məcburu yoxlatdırırlar. Məhkəmələr isə ərlərindən boşanmaq istəyən arvadların işinə həvəssiz yanaşır.
25 ildir mən ailə yaxşı qurmuşam, 2 qız uşağı böyüdürəm. Mənim yoldaşım biraz içəndə özünü yaxşı aparmış. Uşaqları əziyyət verir, mən incidir.
Səsini eşitdiyimiz bu xanım, İsmira Məmmədova, ailə daxilində tez-tez zorakılıqla üzləşən qismə aiddir. qonşularının əksəriyyəti hələ də bilmir ki, 25 ildə ər evində olan İsmira tez-tez həyat yoldaşı Murad tərəfindən döyülür. Çünki bu xanım hər dəfə yumruq sillə yeməsi faktını açıb artmağı şəninə sıxışdırmır. Bu cür halları hər kəsdən gizlətməyə üstünlük verir.
Biz yoldaşım mənə bir məktəbdə oxumuşuq, sevib məni, ailə qurmuşuq biz. Biz təzə evlənəndə yoldaşım belə döyürdü, mehriban idi biz. Söyledi ki, pis kuruqa düşdü, o da yoldaşlarıyla evə gec gəlirdi, piyan gəlirdi. Onu söz demək olmuyor, söz deyən ki, bizə ev qaldırır.
Esmirə xanım deyir ki, həyat yoldaşı sərxoş olanda heç bir səbəb olmadan onu təpiyinin altına salır. Ağır sözlərlə təhqir edir.
Mən 25 ildə bu zülmə dözürəm. Bir anla kimi heç vaxt arzulamazdım ki, heç bir qıza, mənim qızlarıma da mənim yoldaşım kimi yoldaş qismət olsun. Ümumiyyətlə, kişilərdə mən nifrət edirəm kişilərlə. Yaxşı kişi yoxdur, ola qadınların qədrini bilmirlər.
Hələlik Esmira Məmmədovanın həyat yoldaşı içib keflənəndə evdə söz söhbət salır. Amma xanımı bu halların sayının getdikcə çoxalmasından narahatdır. Döyülmələrin sayı artdıqca Esmiran xoşbəxt gələcəyə olan ümidləri də azalır. Artıq çarəsiz qaldığını deyən həm söhbətim özü üçün çıxış yolunu yalnız əziyyətlərə dözməkdə görür.
Mənim üçün çətindir, onunla boşana bilmirəm. Ayrılın, hara gedim, savadım yox. Mənim uşaqlarımı kim dolandırsın, məcburam oturmuşam.
Hazırda Azərbaycanda qadınların zorakılığa məruz qaldığı yüzlərlə belə ailəni nümunə çəkmək olar. UNICEF-in zorakılığa məruz qalan uşaq və qadınlara aid son hesabatına görə Azərbaycanda 15-49 yaş arasındakı hər 10 kişidən 6-sı qadınlara əl qaldırılmasına haqq qazandırır. BMT-nin hesablamaları göstərir ki, nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə dünyada hər 3 qadından biri fiziki zorakılığa məruz qalır. 10 ildən artıqdır qadın hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Novella Cəfəroğlu deyir ki, bugün artıq xanımlarımızın çoxu öz hüquqlarını bilir. Dilara Əliyev adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri bildirir ki, indi ailədə zorakılıqla üzləşən bir çox xanım onlara şikayət edir.
93-cü ildə, 91-də, 92-də biz bu məsələni qaldıranda hansı qadın gedirdi polisə ki, mənim ərim məni döyür. İndi bu saat qadın bizə ərizə gətirir ki, məni ərim döydü. Ona, məsələn, iş versinlər. Yəni, polisə getmirəm, sizə gəlirəm.
Bununla belə Novel xanım hələlik regionlarda vəziyyətin problemli olduğunu etiraf edir. Özü də burada söhbət yalnız qadınların döyülməsindən, fiziki xəsarət yetirilməsindən getmir.
Bir 13 yaşından sonra bunu kim alacaqdı? İndi qızlar məktəbə getmir. Məktəblər bağlıdır. Məktəblərdə bir dənə qız tapa bilmirsən. Çox bölgələrdə, çox kətlərdə budur. Bax, budur qadına qarşı zorakılıq. Budur ailədə zorakılıq. 13 yaşında qızı sən ərə verirsən, təhsilsiz, heç nəsiz. Bir ildən sonra Allah eləməsin də indi ya çıxıb qoyub gedir, ya da əri ölür. Bu iki uşağından, 2 ildən sonra iki uşağından qalır. Nə bunun təhsili var, nə bunun qabiliyyəti vardır, nə bu belə formalaşmış bir qadın da döyür. Yəni bu zorakılıq deyilmi?
Hüquq müdafiəçisi hesab edir ki, əgər qadınlar qərar qəbul etmədə daha çox iştirak edə bilsəydilər, hüquqları bu dərəcədə pozulmazdı.
Bir dənə bankda qadın var, biznesə qadınları buraxırlarmı? Bu hüquqların pozulması deyilmi? Qadınların qərar vermədə iştirakı yoxdur. Qadın qərar vermədə iştirakı olsaydı, bu zorakılıq da olmayacaqdı. Yəni, icra başçısı qadın olsa, hər bir qadını kətdə döyülsə, hansı qadın daha çox bunu qəbul eləməzdə, düzdürmü? Həmən o, ondan başlayır ailədə zorakılıq. Saf ailədə kişi ilə qadının hüququ həmişə bərabər olur. Ya pulla bağlanmış ailədə yox, ya məhəbbətsiz ailə quranlarda, həmən saf ailədə həmişə hüquq bərabərliyi olur, həmişə.
Dilara Əliyeva adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinə gəlincə, bu təşkilatın 10 regionunda resurs mərkəzi var. Balakən, Xaçmaz, Göyçay, Lənkəran, Qazaxda, Naxçıvanda cəmiyyətin nümayəndələri bacardıqları qədər bu işi görürlər.
Xaçmazda biz bir dənə seminar keçirdik. 10 dənə bir dənə bizə rayonda olan çatışmamazlığı siz nətəri aradan qaldıra bilərsiniz. Biri qayıtdı ki, 60% qadınlar nigahsızdır. Nə? Hətta 60% qadında bu yaşı keçən qadınlar da vardı, niyyatsız. Onu yığışdıq, icra hakimiyyəti, bələdiyyələr, saks müdürləri, 30%-ni oradan qaldırdıq. 30% qadın pulsuz gedib rayonda nigah yazdılar, aldılar. Yəni, belə-belə məsələlər həll etmək olar.
Müxtəlif hesabatlar, araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda qadınların hüquqları kişilərə nisbətən daha çox pozulur. Həm kişilər, həm də zərif cins nümayəndələrinin özləri öz hüquqlarını ayaq altına salırlar. Bəzən səbəb qadınların fəal olmaması, ictimai proseslərə biganə qalması ilə əlaqədar olur. Bunu da Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Vəzir deyir.
qadın hüquqları Azərbaycan xalqının, Azərbaycan cəmiyyətinin mentalitetinə uyğun vəziyyətdə deyil. Cəmiyyətin o qədər problemləri var ki, qadın hüquqları, qadın haqları təəssüf ki, onun çox da yadında deyil. Bu da öz fəsadlarını göstərir.
Mehriban xanım düşünür ki, qadın hüquqlarının ailədə tapdanmasının mentalitetlə əlaqəsi yoxdur. Çünki tarixən də Azərbaycanda heç vaxt ailə içində qadınların hüquqları məhdud olmayıb. Bu regionda uzun illər ərzində qadınlar sayılan, hörmət edilən, fikri əsas götürülən iki nəfərdən biri olub.
Hər zaman belə olub. Məsələn, hətta biz Sovet dövründən əvvəlki bir zamana qayıtsaq, orada bir ailənin mülkiyyəti içində qadının mülkiyyəti mülkiyyət içində mülkiyyət olub. Və o mülkiyyət övladlar arasında toxunulmaz olub. Yəni, o bölünmür, ata payı sırasına girmirdi. Ananın payı ayrıca özünə məxsus idi və onun idarə etməsi onun özündə idi. Özünə hörmət edən kişi qadının mülkiyyətinə müdaxilə eləmirdi. Bu, qadının cehizi idi, bu, qadının mehri idi, mehri haqqı idi, yəni kəbin haqqı. Bir də bu, qadının diz dayağı idi. Diz dayağı da, yəni gəlin ər evinə girəndə qaynatı ona bir hədiyə bağışlayırdı. Bu hədiyə də onun özünə layiq, adına layiq, ailənin nəslinin adına layiq hədiyə olmalıdır. Yəni kimin nəyə gücü çatırsa, amma ada layiq, özünə layiq bir hədiyə olmalıdır. Hətta bu qürur mənbəyi idi ki, hansı qaynata gəlinə daha çox. Bu əmlak, əmlakın içində toxunulmaz idi.
Mehriban vəzir hesab edir ki, Sovet dövrü gələndən sonra qadının təbii haqları əllərindən alınıb. Deputat seçilən qadınlar buna əslində layiq olan yox, siyasi baxımdan hakimiyyətə əl verən insanlar olub. Ekspert bildirir ki, heç indinin özündə də bu baxımdan vəziyyət çox dəyişməyib. Yenə də təyinatlar siyasi məqsədli olur və qadınlar yenə də idarə etmədə görünmürlər.
İdarə etmədə iştirakçılığı qadının nə qədərdir? Çox kiçik bir faizdir. Siz təsəvvür edin, Azərbaycanda xüsusi mülkiyyətin cəmi 3% qadının ixtiyarındadır, qadına məxsusdur. Azərbaycanda bugün zəngin kişilər və yoxsun qadınlar cəmiyyətidir.
Birlik sədri 3 il bundan qabaq qəbul edilən gender bərabərliyi haqqında qanunun bu qadınlara kömək etmədiyini deyir.
3 il keçir gender qanunun, bir nəfər qadın belə yoxdur ki, bu qanundan faydalansın. Bu ancaq dünyaya bir göstəridir ki, hər hansısa konvensiyaya qoşuldum və bu, mənim ölkəmdə bu qanun var. Biz bu qanunu, deməli, Estoniyada qəbul olunan qanunla müqayisəli analiz eləmişik, hüquqi analiz eləmişik. Təsəvvür edin ki, Estoniyada qəbul olunan qanun qadına haq verir. Sən filan məsələyə görə filan nazirliyə müraciət edəcəksən və bu nazirlik bu məsələyə görə sənə 10 günə, filan işə görə 3 aya, filan işə görə 1 ilə cavab verəcək. Konkret qanundur. Bizdə isə belə bir şey yoxdur qətiyyən. Tam bir cəfəngiyyatdır. Bu idarə etmənin, hakimiyyətin qadını ələ salmağıdır.
Nə etməli sualına gəlincə Mehriban vəzir bunu məlumatlı olmaqda görür.
Qadın öz vəziyyətini anlamalıdır. Qadın öz vəziyyəti haqqında məlumatlı olmalıdır. Və o məlumatların əsasında nələr etməyini qadın təşkilatları, öndə dayanan qadınlar, lider qadınlar müəyyən etməlidirlər, bunu düşünməlidirlər. Çıxış yolları hər zaman var. İnsan bir quyuya düşür, oradan da çıxmağın yolu var. Ona görə də sadəcə bunu bilmək və istəmək lazımdır.
Azərbaycanın həm konstitusiyasında, həm də digər sənədlərində qadınların hüquqlarına təminat verilir. Orada nəinki xanımlara... Ümumiyyətlə, istənilən şəxsə bədən xəsarəti getirmək əməlinə görə müxtəlif cəzalar nəzərdə tutulub. Bəs görürsən, Bakı sakinləri arvadını boş yerə döyən kişinin hansı cəza almasını istərdi?
Cəmiyyətin problemi deyil, o həmin ailənin problemidir, ailədə həll olunmalıdır. Həmin ailənin böyüyü varsa, həmin böyük döyən kişinin cəzasını verməlidir, hər hansı bir üsulla, o ailənin üsulu.
Günahsız yerə döyən adama mənim zənnimcə ən ağır cəza verməlidir. Ona görə ki, o insan öz yoldaşını təhqir edir, hava yerə döyür.
Bir qadının gözündəki bir kişi simvolu yaranma deyilir, daha o kişi ölsə ondan yaşlı, ən böyük cəza yəqin olardı.
Pis baxar mənə elə cəza, pis baxmaq, nə bilim, cəza kimi nə bilim valla. İndi baxır da hər kəsənin özünə görə, hər kəsənin özü nə cürünə döyün, onu deyəmələrim.
Bu səbəbsiz döyən kişinin qarşılıqlı olaraq onu da döymək lazımdır ki, o ağrıları, o işgəncəni özü də öz özlüyündə hiss eləsin və görsün ki, qadın hansı əzabları çəkir. Ondan sonra o səbəb axtarmayacaq.
O kişi yaxşı iş görmür, yəni bir kanlısı çatsın ki, nə iş görür, alır, ondan sonra, yoxsa ki, necə yerə döyməyəm, deyə bilmələ.
Niyə döyürsün ki, yəni əsasız yerə döyməz axı, nə qədər olmasa da bir səbəb olmalıdır hər halda. Mən belə fikirləşirəm ki, əsasız, yəni o ağılsız adamdır ki, əsasız yerə döyür ki, o normal adam deyil.
Ən ağır cəza, sadəcə ağır cəza. Yox, kişi xanım deməz axı, sadəcə heç vaxt. Məndən əl qaldırmaz.
Kişiyle dolaşır, arvatın dolaşmaz.
Yani bu bizim genimizde şuur altı hekki olunur ki Azerbaycan Müslüman ailesinde kişi kadını döyebilir. Bilmirəm bu əsrlərdən, min illərdən gələn bu şeyi ne tür dəyişmiyorlar. Şəxsən mən qəbul eləmirəm, həyatımda da baş vermiyor.
Məncə ən böyük cəza ola bilər ki, onu atıb çıxıb gedəsən və salam. Yani onda özü başa düşər səhvini.
Elə bir cəza vermək lazımdır ki, yəni atıb gedəsən də onu. Onda bir dəki bilər ki, ona verilən cəzanın müqabilində bax budur onun cavabı.
Məncə həmin insana cəza sadəcə olaraq onu tərk etməkdir. Əgər səbəbsiz yerə döyürsə və həmin insana moral olaraq əzab işgəncə verirsə, həmin insanın yanında olmağın nə lüzumu var? Ümumiyyətlə gedərəm.
Mən 25 ildir bu zülmə dözürəm, onunla boşana bilmirəm.
Ailə daxili zorakılıq kimə qarşı yönəlib?
Kətdədə 12 yaşında qızı ərə verirlər. Bax, budur qadına qarşı zorakılıq, budur ailədə zorakılıq.
Qureyb yox döyülsün, işkəncə alsın, qız düşdüyü yerdə qalmalıdır, geriyə qayıtmalıdır.
Qadınlar harda daha çox zorakılıqla qarşılaşırlar?
Azərbaycanda bugün zəngin kişilər və yoxsun qadınlar cəmiyyətidir.
Fahişəli ilə məşğul olma faktına görə ancaq qadınların izbatı məsuliyyətə cəlb olunmaz. Bu özü də ayrı seçkidir.
Ayrıca qanun da gündəmdədir. Kişilər müqavimət göstərsə də, istəməsələr də bu gündəmdədir. Bunu eləmək lazımdır və biz bunu eləyəcəyik.
Azadlıq radiosunda xüsusi veriliş.
Bu, Bakı sakinlərinin qadın döyən kişi üçün fikirləşdikləri cəzalar idi. Bəs qanunlar nə deyir? Hüquqşünas Əlifsət Əliyev deyir ki, bu sahədə qanunlara irad tutmaq mümkün deyil. Hər şey yaxşıdır. Sadəcə Azərbaycanda qadının zorakılığına əsas verən başqa çoxlu faktorlar var. Bunlar da əsasən köhnəlmiş adətlərdir.
Məsələn, yetkinlik yaşına çatmamış şəxslərin nikaha daxil olması, 8-9 siniflərdən sonra qızların məktəbdən aralanması, ümumi elementinə görə, prinsipinə görə ailə daxili zorakılıqdır. Amma əslində fiziki zorakılıq müşahidə olunmaya da bilər və ki, məcburi ərə vermə hallarında. Çünki qızlar elə tərbiyə olunur ki, onlar ancaq özləri gəlin köçməyə haqqında və daha tez gəlin köçməyə haqqında düşünürlər. Ona görə bu adət təlin almış bir vərdişdir. Və bizdə yəni qadınlara qarşı zorakılığı bəraət qazandıran kifayət qədər atalar sözlərimizdə var. Qızına döymən dizinə döyər. Bir təkcə hüquq aspektdə deyil, yəni bu adət lərin də formalaşmasında qadınlara münasibətdə ayrı seçkilik halları mövcud.
Əlövsət Əliyev də idarə etmədə qadınların yoxluğunu etiraf edir. Deyir ki, tək nazir və komitə sədrləri deyil, elə aldıcı idarələrdə də qadınların sayı çox azdır.
Ərazi polis orqanlarının 80%-ində qadınlar çalışmır. Və əgər bir qadın cinayət törətməkdə şübhəli bilinən bir şəxs qadın polis şöbəsinə gətirilirsə, prokurorluğa gətirilirsə, onun üstündə şəxsi axtarış aparılmalıdır. Yəni ki, biz istəsək də, istəməsək də bu qadın hüquqlarının pozulmasıdır. İnsan alverinin qurbanı var idi bir asfarda, mən onunla bir dəfə söhbət edirdim. İlk növbədə dedi ki, mənim bir asfarda bir vəzifəli şəxs xanım tapmadım ki, səlahiyyətli insan olsun və mən gedib ona dərdimi danışa bilim. Heç olmaz yaşadığım problemlər barədə ona informasiya verə bilim və mən kişilərə isə bunu demək özümə soruşdurmaq. Qadın özü də iki dənə qızı da insan alverinin qurbanına çevirilmiş.
Hüquqşünas Azərbaycanda qadınlara münasibətdə ayrı seçkinin olduğunu sübut etmək üçün sadə misal çəkir. O, hüquq mühafizə orqanlarının bar və saunalarda apardığı əməliyyatları xatırladır.
2009-cu ildə keçirilən əməliyyatlar nəticəsində, səhv eləmirəmsə, 200 neçə nəfər qadını tutub gətirdilər, onları məcburi olaraq müayinədən keçirtdilər, onların inzibati məsuliyyətə cəlb etdilər. Amma onlarla birgə olan kişilərin heç birini nə tutmadılar, nə polisə gətirmədilər, nə həkim müayinəsindən keçirmədilər. Sanki qıdaya zöhrəvi xəstəliklərin daşıyıcıları ancaq qadınlardır və təhlükə ancaq qadınlardan ola bilər. Və yaxud da bu yaxınlarda mənim yanıma bir xanım gəlmişdi, Daxili İşlər Nazirliyinə işə düzəlmək üçün müraciət eləmişdi. Daxili İşlər Nazirliyinə ona rəsmi cavab vermişdilər ki, daxili işlər orqanlarında xanımın işlə təmin olunması üçün bizdə bir ehtiyac yoxdur. Xətay rayon polis idarəsindən ona cavab verilmişdir. Fahişəli ilə məşğul olma faktına görə ancaq qadınların
inzibati məsuliyyətə cəlb olunmaz. Bu özü də ayrı seçkilidir. Bir sıra ölkələr var, ümumiyyətlə orada hər iki tərəfin məsuliyyəti var. Bəzi ölkələr var, ancaq kişilərin məsuliyyəti var. Azərbaycanda isə qanunverici cinsi ayrı seçkiliyi nəzərdə tutmuyor. Bu ümumiyyətlə fahişəliklə məşğul olmaq üçün məsuliyyət yaratmaq müəyyən olunur.
Müsahibimin sözlərinə görə çox vaxt hüquqları pozulmuş qadınların şikayətlərinə də ciddi yanaşmırlar. Öz praktikasından misal çəkən Əlifsət bəy söyləyir ki, onlar nə qədər çalışsalar da Suraxanı rayon prokurorluğunda arvadını döyən bir kişi barəsində cinayət işi açdıra bilməyiblər. Baxmayaraq ki, qadının əlində məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyi də olub.
Sadəcə deyirlər ki, bu qəbul olunmuş və köhnəlmiş adətdir. Yəni hər tərəfindən arvadın döyülməsi müvəqqəti bir keçid şey kimi baxırlar ona. Bir müddət sonra barışacaq və ailənin dağılmasına bəzən faciə kimi baxırlar bizdəki, qoy eyb yox döyülsün, işgəncə alsın, qız düşdüyü yerdə qalmalıdır, geriyə qayıtmalı deyil. Belə faktor olduğu da çox.
Əvvəllər polis orqanlarında işləmiş Əlifsət Əliyev deyir ki, qadınlar tərəfindən törədilən ağır cinayətlərin 20% zəruri müdafiə həddini aşmaqla bağlı olur.
Bu ancaq onlara qarşı olan təzirləri zorakılıq hallarına son qoyulması ilə bağlı baş verən cinayətlərdir. Və o cümlədən qadınlara qarşı baş verən cinayətlərin də əksəriyyəti qeydə alınmayan cinayətlərdir. Polis orqanına, prokurorluğa və hətta yaxınlarına zəng vuranlar deyil ki, həyat yoldaşıdır, deyil adam vurarlardır. Və bu tədricən aşınanır, tədricən vərdişə çevrilir.
Hüquqşünas qadınlara qarşı ayrı seçkiliyi sübut edən digər misallar da çəkdi. Dediyinə görə Azərbaycanda Əfqanistan vətəndaşları nigaha girən 200-dən çox xanım var və onların 80%-dən çoxu Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edə bilmir. Ona görə də bir çox ailələr dağılır. Halbuki əcnəbi xanımlarla evlənən kişilərimizə bu cür rədd cavabı verilmir. Hazırda Əlifsət Əliyevin rəhbərlik etdiyi təşkilata daxil olan şikayətlərin 20% məhz qadın hüquqlarının pozulması ilə bağlıdır. Onların da əksəriyyəti xanımların məişət səviyyəsində ayrı seçkiliklə üzləşməsi ilə əlaqədardır.
Yəni ki, bu təkcə ailə zorakılığı deyil, bu hər yerdə qadınlara olan münasibətdir. Deyək ki, həyatın bütün sahələrində yaranmış vərdişlərdir və qadınlar daha çox ailədə təbii ki, zorakılığa məruz qalırlar ikinci məişətdə. Zorakılığa məruz qalırlar, bu onların iş yerləri ilə bağlıdır. Son vaxtlar bu xüsusilə ailəli qadınların işə götürülməsi sahəsində ciddi problemlər mövcuddur. Çünki bütün işə götürən bütün ağlar da fikirləşir ki, bu bir aydan, iki aydan, üç aydan sonra analıq məzuniyyəti ola biləcək və yaxud da digər məzuniyyətlər ola biləcək. Halbuki analıq məzuniyyəti kimi atalı üçün də məzuniyyətlər nəzərdə tutulur və bundan hər iki tərəf istifadə edə bilər.
Həm söhbətim hesab edir ki, işlərin bu həddə çatması əsasən qadın hüquqlarına münasibətdə təbliğat mexanizminin aşağı olması ilə əlaqədardır.
Reallığı əks etdirən qadın ailə zorakılığı ilə bağlı, qadın hüquqları ilə bağlı mütləq illi hesabatların ortaya qoyulmalıdır və bu illi hesabat mənbə kimi istifadə olunmalıdır.
Bu yaxınlarda məişət zorakılığının qarşısının alınmasına yönələn qanun layihəsinin qəbulu gözlənilir. Millət vəkili Elmir Axundova bu qanunun qəbulunu çox vacib sayır.
Bütün dünya çox aktualdır. Mən 15 ildən artıqdır ki, prezidentin yanında əf məsələləri üzrə komissiyasının üzvüyəm. Ona görə mən bunu fakta istinadən deyə bilərəm. Bax, axırıncı bir neçə ildə mən müşahidə edirəm ki, hər demək olar ki, 3-cü, 4-cü ərzə elə bax bu məsələ ilə bağlıdır. Qadını öldürmək, qadına xəsarət yetirmək, ağır deməli, işgəncələr vermək və s. belə hallar çoxalıb. Xüsusilə namus üstündə cinayət faktları çoxalıb. Bu ondan xəbər verir ki, bizim cəmiyyətimizdə nəsə bizim mənəvi dəyərlərimizmi pozulub, hükürlanıbmı demirəm, amma nəsə bir pis adət ənənələrə biz qayıdırıq.
Millət vəkili deyir ki, qadına qarşı qəddar rəftar uşaqların yanında onu döymək, xəsarət yetirməklə bağlı yüzlərlə faktla üzləşib. Xüsusilə də şimal rayonlarından belə hallarla bağlı ərizələr daha çoxdur. Amma son vaxtlar əzilən qadınlar arasında şikayət edənlərin sayı da artıb.
Ombudsman aparatı təyin edildikcə, sonra bizim qadınlar və uşaq üzrə o dövlət komitəsi ki yaranıb, mən dəqiq bilirəm, mənə danışırlar. Nə qədər insan, nə qədər xanım indi müraciət eləyir onlara, gəlir, bəli, gəlməyə başlayıb. Hətta Hicran Hüseynova onun tərəfdarıdır ki, bu məsələni də yuxarılar qarşısında qoyub ki, təcili bir sığınacaq Bakıda, Bax, bu zorakılıq qurbanlarına da bir sığınacaq biz nəsə bir təyin eləyək, nəsə hardasa açılsın və bu barədə hətta bir danışıqlar gedir deyəsən Nazirlər Kabineti ilə. Deməli, məsələ aktualdır və bu xanımlar, bu qadınlar hardasa sığınacaq istəyir, hardansa kömək istəyir.
O ki, qaldı məişət zorakılığı haqqında qanuna, Elmira Axundova bu sənədin tezliklə lazımı şəkildə qəbul ediləcəyinə əmindir.
Təzə varianta bizə təqdim edilib və biz bizim komissiyamızda buna baxacaq və Milli Məclis də yəqin onu qəbul edəcək. Tək ki, ayrıca qanun da gündəmdədir və Allah qoysa payız sessiyasında biz bunu qəbul edəcək. Kişilər müqavimət göstərsə də, istəməsələr də bu gündəmdədir, bunu eləmək lazımdır və biz bunu eləyəcəyik.
Bu il qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması haqqında konvensiyanın 30 illiyi idi. Bu önəmli sənəd Azərbaycan tərəfindən 1995-ci ildə ratifikasiya olunub. Sonrakı illər ərzində ölkədə qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin zorakılığın aradan qaldırılması üçün çox işlər görülüb. Həm kağızda, həm də əməldə. Amma həm rəsmilər, həm də ekspertlər bəyan edirlər ki, bu sahədə görüləsi işlər hələ də çoxdur. Sadəcə bu barədə açıq danışmaq və problemlərin həlli yollarını axtarmaq lazımdır.
Veriliş BMT-nin qaçqınlara aid Ali Komissarlığının dəstəyi ilə Regional İnkişaf Orunda Qadınlar Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilən Azərbaycanda məcburi köçkünlər və qaçqınlar üçün genderlə bağlı zorakılığın aradan qaldırılması layihəsi və BMT-nin Əhali Fondunun həyata keçirdiyi Azərbaycanda gender əsaslı zorakılıqla mübarizə layihəsi çərçivəsində hazırlanıb.